Blaðsíða 80 Grunnvass Marfló Krimostigius Þingvallensis er ein af tveimur tegundum grunnvass marflóa sem fundust nýlega á Íslandi og lifa þær eingöngu hér á landi. Flærnar hafa lifað í grunnvatni Íslands allt frá því að landið myndaðist. Grunnvass marflærnar lifa í myrkri og því hafa þær tapað sjóninni. Staldraðu við. 1. Veltið í fyrir ykkur hvernig sögurnar af furðudýrunum hafi orðið til. Ræðið í litlum hópum. Hvernig haldiði að fólkinu hafi liðið sem sá þessi furðudýr? Hvernig hefðu þið brugðist við? Segið frá í bekknum. 2. Hvaða furðulegu fyrirbæri eða kynjaskepnur þekki þið eða hafið heyrt um? 3. Vinnið saman í hópum og búið til kynjaskepnu sem aldrei hefur áður sést. Lýsið henni vel, útliti, búsvæði, fæðu, hegðun og svo framvegis. Teiknið mynd af henni, gefið henni nafn og gerið krossglímu eiginleika hennar. Segið sögu hennar til dæmis hvar og hvenar hún uppgötvaðist. 4. Frétt í dagblaði. Veldu eina kynjaskepnuna eða furðudýr sem þú hefur lesið um. Þú ætlar að gerast blaðamaður og skrifa áhugaverða blaðagrein hana. Hafðu í huga spurnarorðin hvað, hver, hvar, hvers vegna, hvernig, hvenær.